valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion të mëngjesit, rikujtojmë zhvillimet kryesore të javës në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Shqipëri ka vazhduar fushata për zgjedhjet e 28 qershorit. Berisha dhe Rama kanë hedhur premtime dhe akuza të reja. Kronike me Nada Zaimit.
Agenda e ngjeshur e takimeve elektorale të kryetarit të qeverisë Ali Berisha kulmoi këtë javë me Tropojën, vendlindjen e tij. Krahas shpalosjes së programit të ri qeverisës për të cilin kërkojnë mbështetjen e tropojanëve, kryeministri sulmoi ashpër kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama. Ktu Berisha solli në vëmendje vizitën në Shqipëri në vitin 2006 të Goran Bregović, këngëtarit bosnjak i cili aso kohë u nderua nga kryetari i bashkisë Edi Rama me Chelsea-n e Tiranës. Një veprim që kryeministri Berisha e cilsoi të papranueshëm, pasi sikur se tha Bregović i ka thurur himn masakrave serbe në Kosovë.
Do të them zotit Rama. Do të vish sa të turtë të kokon. Atë që kërkoj është kjo. Para se të drejtohesh kryetarëve të Tropojës, socialistëve të Tropojës, për zotin, do të heqësh Chelsea-n e ardhmë të krye qytetit të shqiptarve që vendose një gjoksin e hymnizusit të masakrave serbe një vlezit Kosovë Fankeqit Bregović.
Kure socialisti Edi Rama e ka fokusuar fushatën e tij këtë javë në jug të vendit. Në Gjirokastër Rama, shpalosjen e alternativës e tij qeverisëse e shoqëroi dhe me akuza politike në adresë të kryeministrit Berisha. Rama tha se Berisha po përdor për qëllime politike administratën publike, madje sipas tij po e shantazhon atë me qëllim përfitimin e padrejtë të votës.
Dua t'i them Sali Berishës se nuk ka turp më të madh për një pushtet dhe për një kryeministër në Europën e shekullit 21 që nga një anë t'ju numërojë për ditë arsimtarëve e arsimtarëve rrogën që u rrit dhe nga ana tjetër t'i kërcënojë për ditë se po nuk i dhanë votën të t'u heqë rrogën.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Brukseli këtë javë ka dërguar sinjale se Maqedonia do të jetë ndër vendet që do të lirohen nga rregjimi i vizave. Ky sinjal është mirë pritur në Shkup. Kronike Isuf Kadriut.
Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë ka mirë pritur rekomandimet e ministrave të jashtëm të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët i rekomanduan Komisionit Evropian të nisë hartimin e planit për heqjen e vizave për vendet më të përparuara të rajonit. Vlerësime pozitive kanë dhënë edhe ekspertët dhe të rinjët e veçanti studentët të cilët presin të përfitojnë nga heqja e regjimit të vizave.
Edhe ne jemi studentë si gjithë të tjerët në Bashkimin Evropian, kërkojmë që kemi lëvizje të lirë, normal lëvizje lirë të na ndihmojë neve për të ardhmen tonë, meqë ne me Evropën deri më tani kemi qenë të izoluar, si me qenë krejt një botë tjetër, mirë po që se do të na jepet ajo mundësi, do të jetë një eksperiencë e mirë, një këmbim përvojash shumë e mirë për studentët në Maqedoni.
Tha Gadafu Zeiri, kryetari Unionit të Studenteve të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Zvonimir Jankulovski, profesor universitar, thot se përmes heqjes së murit Schengen, është reale që shumë qytetarë të shpresojnë në përmirësimin e fatit të tyre jashtë kufive të vendit. Por sipas tij rruga për në Bashkimin Evropian do të jetë shumë e vështirë për ata që planifikojnë këta bëjnë, përveç e përfuqinë lirë pondore për të cilën edhe mund të mos ketë probleme.
Standardi odoni koji nese primjeniti vo Republika Makedonija, tako što i patot kon od Republika, kon zemite në Evropska unija, ki bide...
Kërkon standarde mund ryshen nga ato që kemi në Makedoni, pra rruga do tjetë e vështirë për të gjitha ta që dëshirojnë të shohin vetën e tyre në ndënjë vend të Bashkimit Evropian. Mendoj se këtu bëjnë përjashtim punët e thjeshta fizike, për të cilat edhe nuk do të jetë e vështirë të gjendet vend në Evropë. Tha Zvonimir Jankulovski duke shtuar se megjithatë është mirë që qytetarët e Maqedonisë të njihen me standardet e Bashkimit Evropian. Edhe Aleksandar Davçevski nga Unioni i Studenteve Maqedonas vlerëson se heqja eventuale e vizave do të hapte perspektiva të reja për studentët, të cilët deri më tani ishin pengi barierave kufitare. Por sipas heqja e vizave nuk do të thotë edhe zgjidhjen e tërësishme të problemit.
Kjo vozmëzhi në që oni kushtu ima të razbere uslovi dhe zaminat në këde.
Kjo do të mundësoj që ata të sëret kanë kushtet të mund të levizin lirisht të jashtë të vendet. Pra vetën vizat nuk janë penges, por edhe financat. por si të qoftë heqja e vizave është një plus i madh, të paktën të jemi të barabart me moshëtarët tanë në Evropë, tha Davčevski. Liberalizimi i vizave ka të bëjë me hyrjen e lirë të gjithë qytetarëve të Maqedonisë në vendet e zonës Schengen për 90 ditë për çfarëdo qoftë udhëtimi turistik, shëndetësor apo për biznes, por heqja e vizave nuk ndërlidhet edhe me marrëveshjet e punës. Në fakt, sipas Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë, çështja e punësimeve do të rregullohet më pas përmes institucioneve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Java që po e lëm pas u shënua me zhvillime dramatike në Iran. Opozita atjeshme ka akuzuar pushtetin se ka falsifikuar epilogun e zgjedhjeve. Në protestat që pasuan kishte edhe viktima. Fituesja e çmimit Nobel për paqë, iraniana Shirin Ebadi, ka ftuar për mbajtje të zgjedhjeve të reja. Kronike përgatitur.
Në ditët e kaluara, Irani është tronditur nga protesta të dhunshme kundër zgjedhjes së presidentit Mahmud Ahmedinejad. Opozita ka akuzuar qeverinë se ka bërë mashtrim masiv në këto zgjedhje, ndërkohë që Ahmedinejad vazhdon të theksojë se rezultati i zgjedhjeve reflekton dëshirën e popullit. Si ishte këto zhvillime fituesja e çmimit Nobel për paqe? Populli iranian po shfaq dyshimet dhe po e vënë në pikpyetje rezultate zgjedhore. Me miliona njerëz kanë dalë në rrugë për të shprehur kërkesat e tyre në mënyrë paqësore. Kërkesat e tyre paqësore, fatkeqësisht, kanë hasur në reagime të dhunshme. Janë së paku 8 njerëz të vrarë në rrugë dhe disa të tjerë në Universitetin e Teheranit. Ka edhe shumë të plagosur, thot ajo. Ebadi pon se masat e dhunshme të autoriteteve kanë qenë aq intenzive sa kanë shkaktuar zemrim dhe dilema edhe në radhët e antarëve të parlamentit. Ndërkohë, Këshilli i Mbrojtës shprehu gatishmërinë për të rinumruar votat, por reformatorët dhe protestuesit kanë kërkuar më shumë. Por cilat duhet të jenë, sipas Ebadi, hapat e ardhshëm të institucioneve iraniane në këtë drejtim? Së pari, ata që janë arrestuar në ditët e fundit duhet të lirohen menjëherë dhe pa kushte. Duhet të shtrohet pyetja se pse janë arrestuar, vetëm se kanë shprehur pakënaqësitë në mënyrë qytetare dhe paqësore, pyet fituesja e çmimit Nobel. Ajo thotë se janë shumë të arrestuar dhe pothuaj të gjithë i përkasin krahut reformator, si për shembull ish zëvendës presidenti Abdol Fattah Soltani dhe reformatori i njohur Said Hayarian, i cili është në zgjendje të rëndë shëndetësore. Shtruhet pyetja se cilat masat do të mund të zgjidhin kërkesat e protestuesve. Ebadi këmbgul se ekziston vetëm një zgjidhje, zgjedhjet e reja. Besoj se rinumrimi i votave në kushtet aktuale nuk do të zgjidhte asgjë. Zgjedhjet e reja duhet të mbahen tani dhe këto zgjedhje duhet të monitorohen nga organizata ndërkombëtare në mënyrë që të gjithë pjesëmarrësit të jenë të bindur me votimin e drejtë, tha për Radio Evropa e Lirë Shirin Ebadi, fituese e çmimit Nobel për paqe.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Senatori amerikan Joseph Lieberman thot se Shtetet e Bashkuara duhet të mbështesin kërkesat e protestuesve në Iran. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, zoti Lieberman pon se zgjedhjet e 12 qershorit nuk ishin të lira, nuk ishin korrekte, u falsifikuan dhe duhet të përsëriten. Intervistën me senatorin Lieberman e ka zhvilluar Hepter Mehar.
Zoti Lieberman, cili është reagimi juaj ndaj ngjarjeve në Iran? A jeni të befasuar nga shkalla dhe energjia e protestave?
Jam befasuar me të dyja, si dhe inkurajuar me masën e protestave. Ishte vërtet rrëqetëse për mua dhe do të thoshe rrëqetëse për njerëzit kudo në Amerikë, kudo në botë, sepse ne e kuptojmë sa shumë guxim duhet të kesh për të përballur me një regjim shtypës që e ka fuqi në anën e vet. Kjo që po shohim sot në Iran më kujton shumë në atë që kemi parë kohë më parë në Budapest, Pragë dhe në vendet tjera, ku njerëzit janë ngritur dhe përmes fuqisë së numrit të tyre, së bashku kanë ndryshuar drejtimin e së ardhmës dhe të historisë të tyre, madje kundër regjimeve shumë të forta.
Protestat në Teheran dhe në qytetet tjera iraniane konsiderohen më të mëdhat që nga revolucioni vitit 1979 që patrazuar shahun, por këtë herë shënjestre protestuesve nuk janë Shtetet e Bashkuara, por vetë qeveria Iranit. Çka do të duhej të bënin Shtetet e Bashkuara përderisa drama po vazhdon?
believe that America is.
Unë gjithmonë kam besuar se Amerika qëndron më lart në botë kur bëhet fjalë për vlerat tona themelore. Vlera më e madhe, vlera qëndrore për Amerikën është liria, të drejtat e njeriut, deklarata e pavarësisë, e vërteta që secili është krijuar të jetë i barabartë. Vlera këto të dhuruara nga krijuesi ynë, nga Zoti. Për mua kjo do të thotë se ne do të duaj ta zgjerojmë për krahin ton për popullin e Iranit. Regjimin e Teheran, për të cilin kemi qenë të shqetësuar për shkak të politikës së tij të jashtme, për krahjes së terrorizmit, zhvillimit të armëve bërthamore, tashmë zgjedhjet e falsifikuara i përkujtoi botës se ai edhe brenda është një regjim i tmerrshëm shtypës, ku njerëzit nuk kanë liri të shprehjes, ku gratë dhe grupet minoritare janë të shtypura, gazetarët ngacmohen, puna e organizatave has në vështirësi. Për mua është imperative që shëbat kanë bërë të qartë edhe pahamendje se ne përkrahim popullin e Iranit, apo thënë ndryshe, ne mbështesim lirinë e popullit të Iranit. Zgjedhjet e 12 qershorit nuk ishin të lira, nuk ishin korrekte, u falsifikuan dhe duhet të përsëriten.
Senatori Republikan Richard Lugar, antar i lartë i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë, i ka tërhequr vëmendjen e administratës Obama që të mos përfshihet më tutje në zgjedhjet e kontestuara. Ai ka thënë se kjo mund të gjenerojë edhe më tutje armiqësi mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Çfarë është mendimi juaj?
I have great admiration for Senator Lugar, but I really do respect.
Kam konsideratë lart për senatorin Lugar, e respektoj, por nuk pajtohem me të. Mendoj se këto janë momente kur popujt dhe udhëheqësit po vihen në sprov, dhe natyrisht si liderët e Iranit që po vihen në sprov, ngjashëm vihen edhe liderët e shteteve të botës. Unë e kuptoj se ky regjim në Teheran ka besimin e vet, ideologjinë e vet dhe të tjera, por nuk është i vetëdijshëm rreth opinionit botror. Ata duhet të bashkëveprojnë me botën në mënyra të ndryshme. Kjo është rëndësishme për popullin e Iranit. Ne duhet ta bëjmë të qartë se së paku shëbat si lideri botës i qëndrojnë pranë popullit të Iranit për liri dhe zgjedhje të lira. Dhe nëse edhe kombet tjera thonë të njëjtën gjë në këto çaste kritike, kush e di se çfarë ndikimi do të mund të kishte kjo edhe te vetë liderët e këtij regjimi në Teheran.
The leaders of this regime in Tehran.
Nëse protestuesit dështojnë në përpjekjet e tyre për të anuluar rezultatet e zgjedhjeve dhe Mahmud Ahmadinejad i merr edhe 4 vjet të tjera si presidenti i Iranit, a do të duhej shtëpia e bardhë të vazhdojë të angazhohet me qeverinë iraniane ashtu edhe siç ka thënë?
This is a tough call, but in the end I think that.
Kjo është një thirrje e vështirë, por në fund mendoj se angazhimi duhet të vazhdojë. Shëbat duhet të vazhdojnë angazhimin syhapur dhe siç kam thënë edhe më parë për armët bërthamore ose çështje tjera. Duhet të ketë afat kohor. Duhet bërë e qartë iranianëve se ata duhet të japin shenja të hershme se janë të gatshëm për të negociuar mbi armët bërthamore dhe çështje tjera. Përndryshe, angazhimi nuk do të lëviz përpara, por duhet të jetë një angazhim i sinqert. Dhe sipas mendimit tim, si pjesë e këtij angazhimi të sinqert, do të duhej të përfshihej fillimi një raporti mes SBA-ve dhe Iranit, ku liderët amerikanë do t'i thoshin leadershipit të Iranit, duhet të ndaloni së shtypuri popullin tuaj.
The repression of your people.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.